COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo que va en la red de Epeixe. Todo ayuda. Los compradores reciben con vos hoyos o bono de pescado de Xunta, esos 50 euros para gastar en peixe. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Pois de seguido preguntaremos yo ao conselleiro do Mar que hoxe nos visita. Pero antes pasamos polo mercado. María José, pescadeira na Praza de Abastos de Santiago.
A mí me parece muy interesante. De feito, un día dixen en plan broma, cando deron os bonos cultura, dixen eu, bueno, así como dan os bonos cultura, tamén podían dar un bono peixería, para que, sobre todo, a xente sobe, porque parece que non se atreve a comer pescado. A xente sobe, máximo pide salmón.
Pois prezos de hoxe mesmo, atopamos o rapante a 14 euros, por exemplo, xurelo grande a 10, ouro da Ballo 36 o grande, 25 euros o pequeno. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:21 minutos, a forrar sen renunciar o mellor nunca foi tan doado. Chegan as mellores ofertas do día, as de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en pescadería, sardina, kilo, 2 euros con 75 céntimos.
Gadis, en confianza.
¿Quieres conseguir con Coren un AirPods Apple con cancelación de ruido? Que non choconten, que chocorten. Compra 200 gramos de produtos o de castañas ao corte en charcutería e participa no sorteo. Coren o de castañas.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Alfonso Villares, conselleiro do Mar, que tal? Bos días.
Hola, moi bos días.
Bueno, o bono de peixe fresco, estáse comentando moito despois ese anuncio do presidente da Xunta onte no debate sobre Estado de Autonomía. Entendemos que vai ser unha especie de bono comercio, pero para mercar peixe... ¿Cómo y cuándo podremos solicitarlo?
Bueno, la verdad es que este bono sale principalmente, hay que decirlo, porque tenemos que poner en valor o consumo de pescado, de esta proteína azul, una proteína muy saludable, una proteína que es necesaria para la dieta de todas las personas, para los nenos, para los adultos, para todo el público, y por lo tanto creo que eso es fundamental. Y sabemos que en estos momentos pues ese consumo está baixando, más en España que en Galicia. A media en España de 18 kilos a habano, en Galicia 24-25, y eso es gracias a las campañas de promoción que estamos a hacer desde Galicia, tanto a Consellería, tanto a Xunta de Galicia, como a propio sector. Por eso que o que queremos es que estas campañas se lleguen a nivel nacional y que son ausentes y están ausentes durante todo este tiempo. Uh-huh. Como también está ausente o que é a baixada do IVA que levamos reclamando durante moito tempo ao Goberno do Estado. Por eso nosotros sacamos este bono. Un bono que a nosa idea que saia canto antes, esperemos que saia e teñamos xa rematado todo o procedimiento antes do verán, e bueno, un pouquiño, como comentas ti, un bono que vai ser, pois en este caso, o sistema moi parecido ao bono comercio que xa saleu pois anteriormente o ano pasado. Uh-huh. Sí.
Será un por persoa, 50 euros, 5 euros por cada semana, non? Para que non haxe ese consumo masivo nun mesmo momento, claro. Senón disperso.
Efectivamente, a idea é que nós o que queremos é que se consuma pescado, a dar ese mensaxe a toda a xente, pero claro, non que ese bono se agote pues na primeira semana en que se pode adquirir. Vai ser unha sola adquisición por persona, pero hai que ir gastando e durante 10 semanas para que tamén a xente pues, o vai consumindo ao largo de todo ese período, e tamén os propios pescaderías pues, tamén non esteñan bloqueadas durante un corto período de tempo e se poidan pues, consumir e comprar durante todo ese tempo.
Uh-huh. Entendo que o sector recibe ben, non sei se teñen algunha estimación do impacto económico que isto vai supoñer.
Nosotros o que sabemos é o impacto económico que están a facer e as distintas campañas do sector e a Consellería. Os datos que din fai un momentiño. Uh-huh. Ese cerca de 24, 25 kilos que consume Galicia, os gallegos, en comparación cos 18 que se consume no conxunto de España. E iso é gracias ás campañas que estamos a facer conxuntamente todos. Iso é gracias ao empeño que pon Galicia, toda a xente do mar de Galicia, toda a xente do sector de Galicia, para que realmente a nosa xente consuma pescado. Principalmente, feito, porque é moi bon para a nosa salud. Por outro lado, como non, decir que para a economía de Galicia, para moitas familias, para moitos dos nosos povos e vilas que viven do mar, e que son casi máis de 50.000 postos de traballos que están vinculados a este sector, é fundamental para a nosa tamén supervivencia económica.
É que é verdade que o peixe levámoslo no ADN en Galicia, non?
Eu creo que é así, eu creo que Galicia é calidad, calidad en moitas cousas, en todas, pero sobre todo en alimentación. Alimentación da terra e, como non, alimentación do mar.
Pregúntolle pola campaña Galicia sabe a mar, que segue levando, non? O sabor das rías sobre rodas, con food trucks ou visitando distintos lugares. Aí teñen medido tamén ese impacto, está dando resultado e vai continuar, non?
Claro que sí, ademais eu creo que temos que dar ese enfoque real, ese enfoque que dicen todos os técnicos, todos os doctores, todos os nutricionistas. O consumo de pescado é saludable para todos os sectores de edad e saludable pues, para muitísimas funcións metabólicas. Ao fin e ao cabo tamén hai un dato que non é menor, A esperanza de vida en poblacións como Xapón e Galicia é máis alta que en outras zonas do mundo. Por lo tanto, aí sí que ten moito que ver o que é a dieta atlántica. E unha dieta atlántica, pois o pescado tamén forma parte dela.
Había que tomar algunha medida. Falaba vostede do IBE. Tamén hai certa revolución cos menús escolares pola falta de potenciación dese peixe nos menús dos nenos. Había que tomar algunha medida para incentivar este consumo, non?
Nosotros non entendemos o comportamento do goberno de España. Desde fai anos, non entendemos. Non entendemos como todo o sector está pedindo a baixada do IVA para que se consuma máis pescado e non obedece. Cando vemos que están tomando mil decisións de outro tipo e de outra índole, e esta que se está leva reclamando e que é moi sensata, non se está facendo, e non se está facendo cando realmente se baixou o IVA de outros principios básicos estes anos atrás, pero pescado non, e iso que lle reclamamos todos. Non se fan campañas de promoción, como tamén dixen fai un momentiño, e sobre todo, o peor de todo, incluso é que en un protocolo que fan para comedores escolares, o propio goberno de España disminuye as dosis, os menús de pescado a semana dos nosos nenos. Antes había que ter un mínimo de 3 racións a semana e agora o baixan a 1 ración a semana, contradicindo as propias indicacións da OMS e contradicindo as propias indicacións do propio Ministerio de Sanidade. Por lo tanto, eu creo que é incomprensible o que está facendo este goberno. Incomprensible, sobre todo, porque está privando da nosa xente, aos nosos nenos, de unha proteína saludable e dunha proteína que, ao fin e ao cabo, foi a que levamos e se leva consumindo durante moitísimos anos e que todos os técnicos, doctores e nutricionistas nos dicen que é moi saludable e moi positiva para a nosa saúde.
Quedamos con iso. Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos, como non, moi bons días e sempre a vosa disposición.
Con la supercalidad y superprecios del especial marca IFA. Yogur griego IFA Eliges con fresas, pack de 6, 1,65 euros. Aceite de oliva carbonel 0,4 o 1 grado, litro, 4,79 euros. Y ahora con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
¿Quieres conseguir con Coren un AirPods Apple con cancelación de ruido? Que non choconten, que chocorten. Compra 200 gramos de productos o de castañas ao corte en charcutería e participa no sorteo. Coren o de castañas.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. O soño europeo máis preto en Vigo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, para un Celta que onte goleou en Balaídos por 3-0 ao Vilarreal, un Vilarreal que se quedou con 10 na primeira parte, e aí apareceu o Celta para marcar por medio de Fer López na primeira, e de Borja e Iago Aspas de penalti na segunda. O Celta, que acaba séptimo en conferencia xornada, cun Claudio que admite que van a pelexar por esa plaza europea e que espera que Borja Iglesias continue a tempada que ven no Celta. Ademais, no Deportivo están pendentes das probas a mella para coñecer o alcance da lesión que tivo no adestramento de onte. En baloncesto, no Breogán, confirmada a renovación de Víctor Pérez e Fernán Varela como ayudantes de Luis Casimiro no banquillo do Breogán, e ademais temos que contar que onte gañou o COP 94-84 a Palencia para pechar a permanencia na primeira FEP e soñar co playoff. Hoxe, o playoff da Liga Feminina comeza para o Baxi Ferrol 8-4 na Malata, recibindo ao Girona na ida dos cuartos de final. Ademais, está en tenis, en xogo, Jessica Bouzas no Masters de Madrid.
Graciñas, Álvaro. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, ese é o teu sitio, integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.